Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Дорогі слухачі Радіо Марія, знову середа, 14:00, і в ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». Я вітаю вас, Максим Приступа, і також вітаю нашого постійного спікера в цих програмах. Це диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Продовжуємо сьогодні, друзі, говорити про смерть. Наш цикл називається «Таїнство смерті». Попередня програма була завершальною щодо дослідження цілого чину похорону. Сьогодні ми будемо говорити про поминання померлих, про молитви за померлих або форму молитовну за померлих, як вона виглядає, про церковні дні, які церква по-особливому нам акцентує увагу про те, що потрібно молитися за померлих. Це так звані ті батьківські суботи. Чому вони батьківськими називаються, також про це згадаємо. Отже, поминання померлих. Давайте з того розпочнемо, чому ми повинні молитися за померлих, адже їхня доля вже визначена. От як церква вчить нас про померлих, що може змінитися з душею померлого нашого родича, за якого ми молимося, от як ця молитва впливає на подальше його, скажімо, на подальше перебування цієї душі, отак.
Що цікаво, з плином часу ставлення нас, християн, якраз почало вибудовуватися в таких категоріях. Вплинути на те, що буде із душею важливої людини для нас після смерті. І здається, що це досить такий природній хід думок. І коли вдивлятися в богослужіння, яке ми вже досить детально розглядали, чин похорону, власне, всі інші поминання, які відбуваються вже після того, як здійснений чин похорону, їх іноді літургісти називають скороченим повторенням похорону. Навіть отаке вживання є. Тобто кардинально в чині, в самій схемі вже подальших богослужінь, які називаються панахида, парастас, літія, все це вже є якісь такі, скажімо так, цеглинки, які представляються, але суть залишається одна – основа. І, по суті, все, що було сказано в чині похорону, потім ще раз актуалізується. І ми дійсно зараз вважаємо так, коли відбулося поховання людини, далі треба молитися за неї. І древня церква, а це можна побачити і в тому числі завдяки тому тим чинам, які досі до нас прийшли, основоположним піснеспівам, мислила трошки по-іншому. Мислила в таких категоріях про людину, яка померла. Це був наш співбрат, і ми згадували вже протягом бесід кілька написів таких типових, які були на могилах померлих. Один із написів був «Він або вона жива», тобто віра в те, що для людини, яка з Христом, смерті немає. Інший напис був «Моліться за мене». І оцей напис ми свого часу згадували, що його писали навіть на могилах мучеників, тих, хто вважається святими. От зараз в нас є таке чітке розрізнення між святими, які є канонізованими, є таке слово як канонізація, тобто коли певна особа починає вважатися церквою святою. І дуже яскрава еволюція оцього сприйняття, скажімо так, своєрідного поділу на святих і просто людей, так, от ми дуже часто любимо зараз використовувати таке слово. Я ж не святий. От він, от таке сприйняття себе, воно виникло з часом християн. Тому що в апостола Павла ми бачимо чітко, він назвав всіх святими. Святі. І от оцей піснеспів, який є під час богослужіння, зі святими у покой. Тобто людина, яка померла, вона по суті має стати такою святою, якщо її зі святими мають упокоїти. І от в теперішніх реаліях зазвичай за людину моляться до тих пір, поки її не канонізують. Тобто канонізація, вона не відбувається в одну мить. От була якась благочестива людина, вона помирає, потім чекає, що було якесь чудо, або щоб з'явилася якась інформація про життя цієї людини. Тобто може бути якийсь ентузіаст, дослідник, той, хто починає, по суті, писати життя, починає доводити, що справді ця особа, вона достойна бути святою. І от збирається там відповідна комісія, приймається рішення про те, що ця людина буде вважатися святою. І от після того, зазвичай, як відбувається канонізація? Спочатку служиться остання панахида за душу спочилого, а потім служиться молебен до святого. Ось таких дві грані тепер нашої свідомості. Молебен панахида за померлого, молебен до святого. Тому ми кажемо, ми молимось за померлих і або молимось до святих. Оце розділення, воно не так гостро відчувалося, коли богослужіння тільки формувалося в перші віки християнства. Християни робили акцент на тому, що вони моляться, от їхнє життя дійсно, воно центром своїм мало смерті. Ми вже казали про те, що перш за все акцент уваги робився на смерті Ісуса Христа. Тому що ключову роль відіграє те, як помер Христос, що з ним було після смерті, і завдяки чому він воскрес. Оце є відправна така точка для того, щоб зрозуміти нам себе. У нас може бути, тобто до приходу Христа людина значно менше могла відповісти про себе. Тому що коли Бог втілюється, стає людиною, ми разом усі, дивлячись на Ісуса Христа, починаємо знаходити відповіді на запитання, хто ми такі, навіщо ми сюди прийшли і куди ми рухаємось. То Христос є відправною точкою. Недарма святі отці іноді кажуть, що завдання людства – стати єдинородним Сином Божим. Тобто зробити так, щоб в Ісусі Христі, як нам, наприклад, підказує свято Вознесіння Господнього, коли ми кажемо, що Ісус Христос вознісся у лоно Пресвятої Трійці в плоті, за собою взяв тіло своє. Іншими словами, Він нас усіх вводить у життя Боже. І тому відповіді на всі ключові питання усіх етапів нашого життя є в Ісусі Христі. І отак церква і мислила, і досі нас закликає. Треба нам собі це нагадувати. Не так, от мені завжди подобалися слова митрополита Антонія Суровського, які йому сказав його батько, коли давав йому настанови про те, як він повинен жити. І він говорив, що не так важливо, коли ти помреш і як довго будеш жити. Важливіше, для чого ти живеш і заради чого ти готовий померти. І от оцей ракурс мислення, тобто є акцент на біологічній смерті часто в людей, страх, бажання уникнути її всіма силами. А є налаштування людини, коли на першому місці стоїть питання, заради чого я живу? і для чого я готовий померти. Тоді оце і є, по суті, оця прививка від смерті. Зовсім інше налаштування. Коли цінністю є не біологічне виживання, а, ну, можна вжити таке слово, світоглядне, буттєве, має значення, куди я рухаюсь, в чому є суть мого життя. І от тому Древня Церква, вона все так вибудовувала, що життя у церкві було підготовкою до смерті, а також спілкуванням із померлими. Ми говорили, що найжахливіша, напевно, і більшість людей це просто гостро відчувають, коли втрачають тих, кого люблять. Найжахливіша характеристика смерті є розлука, що вона нас з кимось розлучає. Вона робить так, що людина стає для нас втраченою у своїй посмішці, у своєму погляді, у дотику, у голосі. Тобто у цих біологічних характеристиках її природи. І церква, вона пропонує, як це можна подолати. Можна це подолати через таке поняття, як поминання померлих. Коли ми говорили про чин похорону, ми акцентували увагу на тому, що цей чин має два шари. Шар Великої Суботи і шар такого оплакування або безнадійності перед лицем смерті. І церковне поминання, воно також має два шари. І як оці два шари чину похорону, кожен із них має якусь свою грань. І якщо зосередитися тільки на одному, може мати свою небезпеку для сприйняття правильного. Так само і оцих поминальних дві сторони. Одна із них називається індивідуальною молитвою за померлих, а інша – церковною молитвою за померлих. І от тут, так як і життя наше побудоване, що ми з одної сторони кожен відчуваємо свою інакшість, але в той же час маємо природнє прагнення до спілкування. Не дарма кажуть, що людина, вона є істотою соборною, кафоличною, тою, яка потребує іншого. Ми це особливо відчуваємо в такі періоди, коли, наприклад, змушують людину до самоізоляції, до відсторонення від інших. І всі ці явища неприємні. Людина не любить, коли її забороняють спілкуватися із іншими. Але в той же час, сучасна епоха називається часом індивідуалізму, коли людина все більше стає зосереджена на собі. І от в церкві йде таке намагання зберегти баланс. Зробити так, щоб людина навчилась правильно молитись за померлих. І от ми спробуємо розібратися, а власне, що це таке є? Правильна молитва за померлих. В чому вона полягає? Церковне поминання померлих полягає в тому, що в богослужбових текстах, в добовому колі богослужіння є такі моменти, коли згадуються померлі усі, які стосувалися церкви. Наприклад, в монашому правилі під час полуношниці згадуються померлі. Щотижня є поминання померлих на вечірньому богослужінні п'ятниці, на ранковому богослужінні суботи. І в той же час церква сформулювала ще певні правила, які забороняють, навіть є такі, заборона індивідуальної молитви за померлих. В чому вона полягає, ця індивідуальна молитва? Досить багато людей знають про те, що є така молитва, як панахида, або ще називають її літією. І от літія буквально означає така сугуба молитва, дуже посилена така молитва, ревна. Це вважається така найкоротша молитва, найкоротше поминання померлих. Є служба, яка називається парастаз, також грецьке слово, яка це слово буквально означає стояти поруч. І є слово панахида, буквально означає як довга всенічна молитва. І от всі оці три терміни, вони пов'язані з тим, що по суті своїй є в тій чи іншій формі повторенням чину похорону. Десь він і є скороченішим, десь є навпаки довшим. І більшість людей зазвичай вважають, що перш за все так треба молитись за померлих. Принести панахідку, тобто принести якісь, ну, в різних регіонах України є свої традиції. Десь приносять хліб, десь цукор, десь взагалі будь-які продукти. Звідки це взялося? От саме принесення чогось, воно пов'язано із тим, що воно відразу нас налаштовує більше на літургійну сторону поминання. Тому що як колись служилась літургія? Колись люди приносили кожен із свого дому приносили якісь продукти. Зазвичай, перш за все, це був хліб. І от найкращий хліб, він вибирався для Євхаристії. А те, що залишалося, воно вже мало відношення до самої літургії. Віддавалося вже на допомогу там потребуючим людям, чи залишалося на храм. А зараз вийшло так, що це вже стало частиною саме панахідного поминання. Тобто оце нагадування про те, що ти приносиш, має мати відношення до літургії, воно якраз вказує на те, що перш за все за померлих спочатку молилися саме під час літургії. І от коли під час літургії відбувалося поминання померлих, є отаке древнє слово, яке нагадує нам про
так, що нагадує древнє слово нам учи? Ага, в нас зараз втратився зв'язок. Друзі, тим часом, поки відновлюється зв'язок, я нагадаю вам, що в нас у прямому ефірі Радіо Марія триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. І ми продовжуємо великий цикл під назвою «Таїнство смерті». Минулого тижня ми завершили розглядати тему самого чину похорону. Сьогодні ми розпочали говорити про види молитви, про періоди, коли церква молиться за своїх померлих, і також за форму, як відбувається ця, по суті, молитва за формою. Зараз отець Петро так красиво сказав про те, що навіть в церкві є періоди, коли забороняється публічне поминання цих померлих. Я особисто навіть не знав, що, точніше, не публічне, індивідуальне, перепрошую, даруйте, індивідуальне поминування цих померлих. Тому зараз, я думаю, продовжимо. Отець Петро вже є на зв'язку. Чи ви вже з нами?
Так, так, так.
Добре, то нас щось роз'єднало. Зараз повертаємося тоді до тої самої теми. Ось, будь ласка, ви там за грецьке слово якесь говорили, яке має в собі якийсь цікавий сенс.
І от в грецькій мові використовується зазвичай під час поминання така ревна молитва, літія, параста, стояння поруч. А от у єврейській мові є таке, от в нас слово «пам'ять» є. коли ми щось згадуємо, коли ми, зазвичай саме слово пам'ять, воно говорить нам про те, що ми відтворюємо те, чого вже немає. Оце пам'ятати, те, чого нема. Але воно повстає перед нами. А от є єврейське слово, яке звучить як зікарон. Оце слово зікарон, це коли воно не просто є пам'яттю людською, коли відновлюється те, чого нема. А в єврейській традиції це пам'ять як такий активний процес. І для єврейської свідомості пам'ять, перш за все, це божественний дар. І от в єврейській традиції оцим словом «зікарон» пам'яті було таке сприйняття, що все існує, все, що є, воно існує завдяки тому, що Бог тримає це в своїй пам'яті. От є навіть слова із псалма, 8-го псалма. Що є людина, що ти пам'ятаєш її? Тобто людська пам'ять, вона вразлива, а Бог, якщо тримає у пам'яті, це означає, що Він робить існуючим те, про що пам'ятає. І, власне, це не просто поминання, коли хтось каже, що та якась людина важлива для нас, завжди буде у нашій пам'яті. І ми її будемо згадувати, скільки би там часу не пройшло. Для єврейської свідомості оцей зікарон, пам'ять Божа, це пам'ять, яка тільки таке запам'ятовування може абсолютно зникнення. І тому під час літургії відбувається справжнє, от коли хтось запитує, якою по суті є молитва за померлих, найголовніша молитва за померлих – це літургія. І тому, коли людина хоче пом'янути своїх рідних, перш за все потрібно просити священника про молитву під час літургії. А зараз вже є складений підготовчий чин до літургії, називається проскомидія, коли відбувається заготовлення дарів. Тобто колись людина приносила, зараз вийшло так, оте, що ми казали, два шари утворилося тепер. Є індивідуальна молитва, коли людина приносить панахідку, і є іноді люди, які ще розуміють, що треба принести панахідку, а також потрібно придбати просфори або замовити молитву, як і в народі часто люблять казати, із часточкою. Треба просто розуміти, що за цим стоїть. Йде мова про те, що виймається часточка, а колись це вибирався, наприклад, найкращий хліб, і на ньому відбувалася Євхаристія. В теперішніх реаліях беруться хлібці, ті, які люди придбали чи принесли у храм, зараз це називається просфора, такі круглі хлібинки, і йде прохання про те, щоб на богослужінні помолилися, на літургії. Виймається часточка і кладеться на дискос. І під час оцього виймання часточок священник читає імена. Оце є найбільш древніша форма молитви за померлих. Коли ми чуємо заперечення зі сторони наших співбратів по вірі у Ісуса Христа протестантів, різних протестантських деномінацій. Свого часу це була один із викликів, був такий, перш за все, в ті часи стосувався Римо-католицької церкви, коли протестантизм сказав, за померлих не потрібно молитися. Для нас, православних, один із ключових таких аргументів молитви за померлих є, перш за все, літургійне поминання. Тому що ми не знаємо жодної літургії, яку згадки, про які ми знаходимо історичні, завдяки дослідженням, де б не було молитви за померлих. І оця молитва за померлих полягала перш за все в згадуванні. І як це згадування відбувалося? Це згадування відбувалося після євхаристійного канону. По суті, свої воно й досі так є. Є молитва, де згадуються святі, і потім читалися імена отих, кого так само назвали святими, тим, хто вже відійшов іншу форму існування. Імена тих людей, яких ми любимо, які померли, але в літургії ми з ними входимо у спілкування, ми з ними входимо у відновлення оцього зв'язку. Ми долаємо смерть як розлуку. Тому літургійне поминання має надзвичайно важливу роль. Євхаристія – це і є оцей зікарон Христа, поминання Ісуса Христа. Коли у Євхаристії ми засвідчуємо те, що всі ті наші співбрати, які відійшли у іншу форму життя, вони в Ісусі Христі не зникають. Ми згадуємо і таким чином отримуємо у життя всіх у Ісусі Христі. Тому, коли ми кажемо, що «поб'яни Господи когось», це означає, що ми просимо Бога зберегти його безсмертним, зберегти його від оцього мороку небуття. І от тому ключова молитва за померлих полягає у літургійному поминанні. І коли людина запитує, як мені зробити так, щоб допомогти тому, кого я люблю, хто помер, як мені молитися? І в народному такому сприйнятті зазвичай кажуть, принесіть панахидку. І людина справді жертовно часто це робить, тому що я неодноразово спостерігав, як такі іноді старенькі бабусі несуть ці великі пакети із панахідою до храму. І, на жаль, ще буває така ситуація, коли людина під час принесення оцієї панахиди, вона всіма силами хоче зробити так, щоб за її померлого родича чи родичку, близьку людину, окремо помолилися. Тобто, щоб священик відслужив окремо панахиду. І часто буває так, що день священника, як це називається, требного священика, який цілий день перебуває у храмі, він полягає в тому, що цей священик дуже багато панахид протягом дня служить, щоб індивідуально помолитися за кожного. Оце є той шар індивідуальної молитви. Теперішня людина часто саме так і сприймає оцю молитву за померлих. Тобто, що найкращою є вона тоді, коли окремо за цю людину відслужена панахида. То практика церковна вказує перш за все на те, що головна молитва буде тоді, коли церква молиться за усіх померлих, згадує їхні імена за літургію. Тому, якщо дивитися з точки зору богословської, поставити дуже чітко запитання. Як найкраще молити за померлих? Найкраща молитва за померлих є тоді, коли це відбувається усією церквою, за участі усієї церкви. А уся церква, вона має певну спільну дію. Літургія смерті полягає в тому, коли смерть долається через відносини, через стосунки із Богом, тобто через літургійне поминання. Хочеш допомогти померлим, будь активним учасником громади, парафії. Причащайся якомога частіше, бери участь у літургії і роби так, щоб під час літургії подавай записки за спокій за пам'ять, за поминання тих померлих родичів, які в тебе є. Також є ще один вид церковного поминання, який характеризується принесенням панахиди. Це є так звані батьківські суботи. Так вийшло, що субота – це є день, коли поминаються всі святі, а ми молимося про те, щоб кожен померлий, він був зі святими, то субота є поминальним таким днем, коли моляться за померлих. І от в православній церкві є кілька таких головних, яких називають отцівські або батьківських субот. Тобто, коли поминаються всі від віку спочилі. Це м'ясопусна поминальна субота перед Великим постом, за 2 тижні до Великого посту. Потім це поминальні суботи під час Великого посту, 2-га субота Великого посту, 3-я субота, 4-та субота Великого посту. Потім після вже самого після святкування Воскресіння і перед П'ятидесятницею, перед заснуванням церкви, є Троїцька поминальна субота. Ну і вже пізніше виникає, вже в 14 столітті вона була започаткована, ця так звана Димитрівська поминальна субота. Вона завжди є в суботу перед святкуванням Димитрія Солунського, 8 листопада за новим стилем. Була встановлена князем Дмитром Донським, який є під час на Куликовому полі була битва, там загинуло багато воїнів, і вона була встановлена як поминання померлих під час цього бою. І вона війшла в традицію, в тому числі і України, тому що ми довгий час були під впливом Російської імперії і Російської церкви. І в Православній церкві України було прийнято рішення синоду про те, щоб залишити Димитрівську поминальну суботу, але вже змінити її контекст. Вона була, по суті, згадуванням подій, які до України мало мають відношення, ця битва. Тому зараз надане нове значення цій поминальній суботі. Під час неї згадується пам'ять всіх в Україні голодом заморених, вбитих під час Революції Гідності та загиблих внаслідок агресії Російської Федерації на сході України. Надане нове значення цієї поминальної суботи. Але вона, оця остання, вона вже значно пізніше виникла. Найбільш древніми є саме оці поминальні суботи перед Великим постом, після Великого, під час Великого посту і перед зійшестям Святого Духа, тобто так звана Троїцька поминальна субота. Чому вони є? Всі оці суботи, вони мають на меті зробити так, щоб поминання померлих було церковною справою, і вони перед і під час Великого посту є поминання померлих. Чому? Тому що людина під час Великого посту якраз вчиться не індивідуалістичного сприйняття світу. Тому що піст на меті, перш за все, має не утвердити людину в своєму егоїзмі, в, скажімо так, в своїй якійсь праведності, в досягненні якихось особистих подвигів, які покращать твоє духовне життя. На жаль, іноді людина так може це сприймати. Ні, піст – це боротьба із своїм індивідуалізмом. А як побороти індивідуалізм? Коли інший стає для тебе цінністю, а не засобом. Тобто це спрямованість на інших людей. І от тому церква саме в цей період також показує, що молитва за померлих чи з померлими – це перш за все церковна справа. Коли ми віддаємо в руки Христа тих, кого ми любимо, і самі йдемо до Нього. Тому що тільки в Ісусі Христі ми отримаємо своє життя, отримаємо перемогу над смертю. І в той же час церква для того, щоб ще раз нагадувати людині, щоб вона не зациклювалася тільки на індивідуальному поминанні. Є навіть такі заборони, коли не можна служити панахиду індивідуально. Це коли є великі свята, є навіть заборона взагалі молитви за померлих, це у часи світлого тижня. Тоді, коли але коли ця молитва відбувається, молитви за померлих саме у формі панахиди, літії і інших поминань. Тому що ми знаємо, є так звана радониця, коли в перший вівторок після світлого тижня вперше служиться таке поминання панахидне за померлих. Хоча є вказівка на те, що цілий світлий тиждень служиться літургія. А ми з вами казали, що літургія – це є актуалізація пам'яті Божої про кожного з нас. Коли говориться, що жертва Христова принесена за всіх, за апостолів, пророків, святих, імена кожного з нас і особливо за Пресвяту, Пречисту Богородицю, Пресвяту Діву Марію. І от літургія служиться в цей період, а от окремої панахиди, скаже церква, не можна служити. Чому? Щоб ми не забули головної молитви. Щоб ми усвідомлювали те, що церква як спільнота, перш за все євхаристійна, тих, хто причащається, є тим місцем, де смерть починає перемагатися як розлука із своїми, із тими, кого ми любимо, із тими, хто важливий для нас. І тому завдяки цьому в церкві смерть вона перестає бути особистою справою. Вона перестає бути індивідуалістичним явищем. Вона стає отим переродженням до нового життя через зустріч з Ісусом Христом у тілі Його, у спільноті. Тому чітка і однозначна відповідь. Найкраща молитва за померлих церковної правильна перш за все полягає у тому, щоб ми брали участь у отцівських, тобто батьківських поминальних суботах, коли тобто що, нам треба навчитися розуміти, що коли під час панахиди поминаються не тільки мої родичі, а й інших людей, це не є погано для мене. Це навпаки добре. Це означає, що ми церковно всі разом збираємося у храмі і разом молимося за тих людей, яких любимо. Тому оці батьківські поминальні суботи якраз характеризуються тим, що служиться літургія, і після неї служиться панахида. Є літургісти, які кажуть, що краще було б служити спочатку панахиду, а потім літургію. З точки зору історичної, з точки зору уставу, це більш логічно, тому що сама панахида, по суті, своїй це є ранкове богослужіння. Вона має всі елементи ранньої, а рання служиться напередодні літургії. На жаль, досить часто вже серед вірян наших є така звичка, що часто віряни роблять акцент на панахиді, яка буде після літургії. І тому іноді літургія стає часом, коли всі тільки збираються. На панахиді вже всі прийшли, приносять свої дари. Тому ще раз, хто хоче робити це правильно, перш за все ви повинні взяти участь.
Очевидно, участь у літургії. Йдеться про це. Отже, ви чуєте мене? Добре, зараз, друзі, ми продовжуємо нашу програму в ефірі Радіо Марія. Триває програма, наближаючись до православ'я. Ми далі говоримо про те, як правильно згадувати наших померлих і в які дні церква, так би мовити, не робить приватних молитов про наших померлих родичів. 20 хвилин до завершення програми залишається. Отже, я пропоную вже цих 20 хвилин вже використати на запитання і відповіді. Тож, запрошую вже з цієї хвилини наших слухачів телефонувати. Трошечки згодом, після малесенької паузи, я назву номери телефонів, за якими можете додзвонитися до студії Радіо Марія.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, телефонуйте за наступними номерами. Код Києва 044-577-56-45. Це міський номер. І ще один 577-56-46. Два мобільних. 098-650-18-60. 093-272-07-45. Отже, досить таки цікава сьогодні тема. Інтригуюча в деяких місцях навіть. Але я так собі думав. Там особливо про святість мені цікаво стало. Ну, якщо, наприклад, померлі, за яких ми молимося, вже є в раю, тобто досягли от певного рівня святості, то чи потрібна йому ця молитва в подальшому, чи не зашкодить, можливо, навіть ця молитва потім цьому святому, якщо ми будемо за нього молитися? Бо для чого за святого вже з іншої сторони молитися?
Ну, ми перш за все, коли просимо у Бога зі святими у покої, і, тобто ми звертаємося до Господа, щоб він оселив людину зі святими. Коли ми кажемо, що святий вже є в оселях небесних, то ми вже молимося до нього. І от я хотів якраз показати, що загалом і перший, і другий термін, вони не повністю є досконалі в богословському значенні. Молитися за померлих і молитися до померлого. А в принципі своєму, церква, вона вчить нас молитися з померлими. Просто коли церква виокремлює святого, вона показує те, що цей померлий, що ця людина, вона своїм життям являла те, що вона перебувала із Христом. І тому церква каже, що от ми вважаємо, що з святими вже він упокоєний, він є із святими. І тому сенс є молитися разом із усіма. Тобто найбільшу актуалізацію молитви за померлих, з померлими і до померлих являє нам літургія. Тому що вона якраз от в собі поєднує всі ці елементи. Коли всі стають єдиним тілом Христовим, на дискусі виймаються часточки за померлих і часточки за здоров'я. І от всі ці часточки потім перемішуються між собою. Що цікаво, зазвичай, я свого часу не пам'ятаю такий момент, коли молодий священик, якого тільки висвятили, він, ну, а я збоку, як діякон, зазвичай, стою, і так вийшло, що вже з роками знаєш і все, що треба робити діякону, і все, що треба робити священнику. А в нас часто проходять практику молоді діякони, священники, і іноді даєш якісь підказки. І мені дуже запам'ятався такий момент, коли один священник молодий вийняв часточки з померлих, і зазвичай після того їх висипають на дискус, так гарно створюють таку лінію із цих часточок, ну і тоді вже починають виймати за здоров'я, також на окрему таку посудину, і потім також висипають на дискус окремою такою лінією. А він зробив так, що вийняв часточки за померлих, і відразу ж почав виймати за здоров'я. А я кажу йому, точніше, спочатку за здоров'я вийняв, а потім почав виймати за померлих до тих самих часточок. А я кажу йому, що спочатку треба висипати. А він каже, та чого, все ж і так потім перемішається. І з одної сторони, здавалося б, я зробив зауваження, але от в цих словах він також був правий. Справді, все змішається. Де стирається межа між померлими і живими? На дискусі, а що таке дискус? Це місце, де відбувається приложення тіла і крові Христової, де приложення тіла Христа, коли ці часточки стають єдиним цілим. Тому літургія – це є те місце, де ми можемо знайти не так інтелектуальну відповідь, як буттєву на питання живих і померлих.
Добре. От ви вже згадали, коли заборонено індивідуально молитися за померлих, і дуже яскраво це пояснили. Добре, що в кінці я собі навіть записав це запитання. Ну і ефективність молитви. Ви згадали про те, що сама молитва за померлих, наприклад, якщо окремо казати там панахида чи літія і Євхаристія, то це якби ну половина до кінця сказати молитви. А найефективніша молитва це молитва, якщо вона є в комплексі з Євхаристією, тобто літургією, і з поєднана потім з панахидою. І в попередніх програмах я хотів нагадати, я задавав особисто вам запитання, чи є у православ'ї така практика, що ми в ім'я або в честь того померлого приймаємо також причастя, щоб начебто цю свою заслугу підготовки до причастя і прийняття його ми могли подарувати померлій людині. Тоді ваша відповідь була дуже чіткою. Я прошу її також ще раз повторити, бо вона дуже гарно зараз переплітається в контексті нашої теперішньої розмови. Але дуже коротенько, отже, бо є в нас запитання від слухача.
Так, от власне причастя людини ну, для того, щоб допомогти своїм близьким, от можна, тобто я казав чітко, що ми не називаємо це причастям для іншого, але ми називаємо це, скажімо так, чим ближче стаю я до Бога, тим більші шанси стати ближче тому, кого я люблю. Гарно сказано так. Померлий Христа може не знати, а мене знає. Якщо я знаю Христа, я познайомлю його із ним. А як це відбувається? Через євхаристійне життя. Тому і таким чином, також можна... це велика допомога.
Отже, можна сказати, що в цей момент відбувається сопричастя торжествуючої церкви з мандруючою церквою?
Ну, ми також уникаємо зазвичай от такого розподілу, торжествуюча, мандруюча церква. Але, ну, скажімо так, в контексті того, що в літургії відбувається оця зустріч нас із Христом, а через Христа ми вже зустрічаємося із тими, кого любимо, і їм допомагаємо бути із Богом, в такому контексті от ми і мислимо.
Угу. Хорошо, дякую. Тепер почуємо запитання від нашого слухача. Будь ласка, ваше ім'я.
Алло?
Так, пані Марія, вас прошу, будь ласка, озвучте своє запитання, але конкретно.
Будь ласочка, мені дуже важливо, бо в мене є свідчення коротеньке і запитання. Скажіть, будь ласка, отче, чи я дуже багато нагрішила? Тому що я займаюся такими людьми, безхатьками, і жіночка пані Ліда, ми її оформили в будиночок для престарілих, бо від неї син відмовився. І коли вона померла, то мені позвонили, сказали, що приїдьте, бо вона померла. Ми позвонили сину, син не захотів приїхати. І так сталося, що я сама в автобусі везли на цвинтар, сама читала Парастас. Нікого не було. Чи я багато нагрішила? І що це таке відбулося? Дуже дякую вам.
Угу. Ну, це така справа. Чи можна молитися тими молитвами, які за померлих, які читає священник? От, що цікаво.
Ну, якщо наша слухачка читала Парастас, мається на увазі канон за померлих, тобто те, що є частиною такого поминання панахіди чи похорону, то загалом досить багато із того, що там є, співає хор. І тому, по суті, це можна було читати. Що стосується молитов, які що краще було цього, напевно, не робити. Але якщо така була ситуація, що священика не було, виходу іншого не залишалося, то, скажімо так, не варто вам себе за це картати. Було б добре прийти на сповідь до священика, розказати, яка є ситуація. І якщо десь ви щось порушили з точки зору уставу, з точки зору тих вказівок, що можна вір'янам читати, а що ні, то вже відповідний священик і вирішить на сповіді.
А що хіба є? Є якісь, наприклад, молитви, які зарезервовані тільки за священником, і воно якби буде гріхом читання цих молитов, адже похорон, по суті, чи будь-яка форма молитви за померлих не є таїнством. Ось, а як відомо, тільки священики, це є особи, які зарезервовані за цим обрядом.
Ну, просто в чині похорону є молитви, які чітко вказано, що їх читає священник. Тому, звичайно, що ну, не Зазвичай вір'яни не читають цих молитв. Ну, тут була якась своя особлива ситуація, важко тут сказати. Тому я думаю, що було б добре все-таки прийти до священника вже більш таки в особистій розмові і просто, якщо є відчуття в нашій слухачці, провини. Що от, ну, та, щось вона відчуває за собою якусь провину. Угу. І вже, власне, якщо буде вважати за потрібне, священник скаже, в чому варто сказати, що це було неправильно. І приступити до таїнства Євхаристії і більше до цього питання не повертатися.
Добре, спасибі за це пояснення. Слухаємо наступного нашого слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше ім'я озвучте.
Слава навіки, це Надія з Львівщини. А я хочу запитати, оце таке питання, коли помирає людина, то от, ставлять хліб ну, біля померлого, а потім його там беруть до церкви також. Чи то, що то означає, щоб він так, чи то народна така традиція, чи то так має бути. І от ще таке питання, коли там 9-й день поминання, чи 40-й день, чи має служитися тільки за, наприклад, людина помирає, чи тільки за одну людину має служити ця служба, чи може бути там, якщо померли там двоє, троє, за них всіх разом. Як то має бути правильно?
Угу. Спасибі, дякуємо гарно. Будь ласка, отче, ваша відповідь.
Все, що стосується от таких явищ, як хліб, чи якесь ще принесення, це все є відголосок давньої традиції, яка стосувалася перш за все літургійного, ну, молитви, літургійного поминання. Тобто в древності люди йшли до храму і несли плоди своєї праці. Приносили хліби, їх могло бути багато, потім вибирався найкращий хліб для Євхаристії. І от все це вийшло, що так багато що забулося, а тому іноді люди, от, як наша слухачка запитує, ну от який сенс цього хліба, що він означає? Оце вже стало традицією. Такої місцевої традиції, що треба хліб, треба його принести до церкви. Тобто це певне, скажімо так, певна форма того, щоб актуалізувати. Ну, от якщо правильно зрозуміти, прочитати цей зміст. Тому що хтось зараз читає зміст, що це обов'язково так треба зробити. А найгірше, коли людина щось робить, а не знає, навіщо вона це робить. І от якщо дивитися на це з правильної точки зору, то в цьому хлібі є вказівка на що? Це хлібина, це як часточка, це як вказівка на те поминання, якого потребує тепер та людина, яка померла. Тому як актуалізувати цю хлібину? Актуалізувати цю хлібину можна через те, щоб звертатися до священника за молитвою під час літургії, за поминанням під час літургії. Отак тоді буде мати сенс. Тобто це відголосок того, що забуто. А забуто часто буває якраз пам'ять про те, що молитва за померлих – це, перш за все, моя участь у Євхаристії, коли я причащаюся, і коли під час літургії згадується, поминається, хто відійшов у вічність від мене. Тому от тільки таке значення може бути мати цей хліб, яке б там не надавали йому.
Добре.
Друге запитання, коли є 9-й день,
так.
Чи має бути індивідуальна молитва, чи може, наприклад, якщо кілька людей так померло також, що в них є 9-й день. Зазвичай якраз більшість із нас думають, ні, тільки за мого померлого родича, що помолилися. Тобто вважається, що така молитва є кращою. А я вже сьогодні протягом усієї передачі намагався показати, що чим більше індивідуалізму, тим далі це від церковного поминання. Тобто чим більше людей поминається на панахиді, на літургії, тим ближче це до правильної молитви за померлих. Тому якщо священик скаже, от ми будемо молитися ще там цю панахіду принесли люди інші ще, там двоє, троє, то з точки зору церковної ви повинні ще більше радіти цьому. Угу. І не бачити в цьому негативу якогось. Якщо є вже так, що моляться за вашу одну померлу родичку чи родича, то і так може бути. Але, знову ж таки, нагадую, оскільки церква завжди всім сприяє літургії, а от панахиди іноді обмежує, значить, щось церква хоче нас навчити. Угу. От є дуже яскрава історія.
Добре, отже, давайте зупинимося тут на відповіді. Даруйте, бо зафіксував ще один дзвінок і хочу прийняти його. Давайте почуємо це запитання. Слава Ісусу Христу, у вас 30 секунд на вашу думку, будь ласка. Вимкніть радіоприймача, будь ласка. Приймача, будь ласка, вимкніть, бо я знімлю зараз дзвінок. Прошу.
Так, пане Максиме, так, а таке питання. Подивіться, службу Божу можна читати тільки там, де кров і тіло не переводиться, то не можна того. Бо людина тільки може бути священник то робити. Ми святепишемо, читаємо що? І що священник Евангелію читає, читаємо, нам може дозволено. А чому не може дозволено, якщо я відправляю, припустимо, акафист вбить можна. Тільки молебень. Uh-huh. Там тому не можна прочитати, розумієте, легонько собі не співати, а прочитати Евангелію.
Угу, зрозуміло. Ну що ж, не та тема була зараз озвучена в нас в ефірі. Ну, на жаль, наші слухачі не завжди прислухаються до тих речей, які ми їх просимо. Ми закрили вже те питання індивідуальної молитви і тих молитв, які зарезервовані за священниками. Ну, отже, підводимо підсумок. Я думаю, що наступна програма нас ще буде обумовлена цією самою темою. Ось то запитання ще буде можливість задати, бо ще багато зараз до нас стукають в ефір Радіо Марія, але прийняти вже з розумілих причин ми ваші дзвінки не можемо. Друзі, дякую. Нагадаю лише, що ми сьогодні говорили про види, різновиди поминання наших померлих в контексті нашого великого циклу під назвою «Таїнство смерті». Ми почули про дні, в яких церква забороняє навіть індивідуальну молитву. Ми почули про форми молитовні, навіть деякі обряди, які стосуються цих молитовних практик. Спасибі діякону Православної Церкви України отцю Петру Лопатинському за нинішню цікаву програму. Незадовго заходьте на наш сайт і знайдете нашу програму, вже опубліковану там. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!